La Argentina kaj vietnama pianistoj Nelson Gerner kaj Dank Tyson ricevis en septembro la polajn orajn medalojn meritiginta por la kulturo Gloria Artis. Dum la solenaĵo, kiun partoprenis la reprezentantoj de la pola kulturministerio, de la argentina kaj vietnama ambasadoj, la direktoro de la Nacia Instituto de Frederico Chopin reliefigis la profundan interesiĝon de ambaŭ distingitoj pri la pola kulturo. Tio, lige kun ilia brila talento, eksterordinara impresigemo kaj elstara arta interpreto, ebligas difini ilin la plej bonaj ambasadoroj de la pola muziko kaj de poleco en la plej bona signifo de la vorto. Nelson Gerner apartenas al la plej elstaraj pianistoj de sia generacio. Li studis en konservatorioj en Buenos Aires kaj en Ĝenevo. Li estas venkinto de la pianconcurso de Ferenc Liszt en Buenos Aires 1986 kaj de la pianconcurso en Ĝenevo en 1990. Nelson Gerner regule ludas kun renomaj orkestroj en la plej grandaj koncertaj salonegoj de Eŭropo, Japanio kaj ambaŭ Amerikoj. Ekde 1995 li ĉiujare vizitas Pollandon kaj estas konstanta gasto de la festivalo Chopin kaj lia Europo. Por la Nacia Chopin Instituto, Nelson Gerner faris multajn surbendigojn, interalie per epokaj instrumentoj en la serio The Real Chopin, akirinte pro tio diapason d'or. En la jaroj 2004-2007 li estis membro de la programa konsilio de la Nacia Chopin Instituto. Dank Tyson estas la unua azia pianisto, kiu en 1980 akiris la unuan premion en la internacia konkurso de Frederico Chopin en Varsovio kaj unu el la plej elstaraj nuntempaj muzikistoj. Komence li lernis fortepianludon sub la gvido de sia patrino, daŭriginte sekve la muzikajn studojn en la Moskva konservatorio. Li ludas kun la plej renomaj orkestroj kaj direktistoj en la plej famaj koncertejoj de la mondo. Ankaŭ Dank Tyson estas konstanta gasto de la festivalo Chopin kaj lia Europo. La Nacia Chopin Instituto eldonis kelkajn albumojn kun liaj surbendigoj de Chopin muziko kaj diskon dediĉitan al la kreado de Ignacy Jan Paderewski. Dank Tyson gastlekcias en la Montreala Universitato kaj ekde nuna jaro gvidas okupojn en Oberlin Conservatory of Music en Usono. Dank Tyson estas juriano de multaj prestiĝaj pian konkursoj.